Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden នៅរក្សាជំហរពាណិជ្ជកម្មតឹងរ៉ឹងរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសចិនលោក Biden នឹងប្រកាសអំពីវិធានការថ្មីដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងមនុស្ស2នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីជាង100នាក់ទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករជិត50នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យបារម្ភផ្ទុះឆ្លងនៅតាមរោងចក្រការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinovac នៅកម្ពុជាដោយផ្ដោតទៅលើក្រុមអាទិភាពលក្ខខណ្ឌសុខភាពនិងកន្លែងចែកចាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈជនជាតិអាមេរិកកាន់តែច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Biden បង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យបរទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោជីនហើយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សំណួរចម្លើយផ្ទាល់រវាងលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកអូនឆេងប៉ពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណមរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo បានសន្យាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានឹងបន្តសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអនុវត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងក្លាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការនិងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកពីការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប្រទេសចិនថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកន្សែតនៅសេតាវិមានលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថាការយកពន្ធគយដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់នៅពេលនោះតាមពិតបានជួយសោចស្រង់ការងារក្នុងឧស្សាហកម្មដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរក្សាការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលចំនួន 66% ពីប្រទេសចិនដដែលលោកស្រីបានលើកឡើងថាពន្ធគយនាំចូលទាំងនោះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកាលពី3ឆ្នាំមុនអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានយកពន្ធគយចំនួន 25% លើដែកថែបនិង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចូលមកពីប្រទេសភាគច្រើនដោយអះអាងថាវាគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដើម្បីធានាថាផលិតកម្មលោហៈធាតុនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនៅបន្តរស់រានមានជីវិតអន្តរភាពទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចិនបានកើនឡើង 11.4% ចាប់ពីខែមករារហូតទៅដល់ 30,300 លានដុល្លារនៅខែកុម្ភៈនេះបើតាមស្ថិតិដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូកាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជិត9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ចាត់ទុកប្រទេសចិនជាគូប្រជែងឬជាសត្រូវជាជាងដៃគូប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Merrick Garland មានគម្រោងថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះអំពីវិធានការថ្មីៗមួយចំនួនដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងកំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការថ្លែងរបស់លោកទាំងពីរសេតាវិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីលម្អិតអំពីគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនក្នុងចំណោមវិធានការទាំងនោះដែលបានហៅអំពើហិង្សាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកំភ្លើងថាជារោគរាតត្បាតនៃសុខភាពសាធារណៈវិធានការមួយក្នុងចំណោមនោះគឺច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងដោយក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីកសាយភាយនៅកំភ្លើងដែលមិនមានលេខសង្កលត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចពិបាកក្នុងការតាមដាននៅពេលដែលកំភ្លើងទាំងនោះត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយក្រសួងយុតិធម៌ក៏មានគម្រោងផ្សព្វផ្សាយផងដែរនៅច្បាប់មួយដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសមាជិកគ្រួសារនិងសមត្ថកិច្ចនៅលទ្ធភាពប្តឹងទៅតុលាការវារៀងបណ្ដោះអាសន្នលើជនណាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនគេផ្ទាល់ឬចំពោះអ្នកដទៃមិនឲ្យមានលទ្ធភាពបានកំភ្លើងច្បាប់នេះមានគោលបំណងផ្ដល់រដ្ឋនីមួយៗនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីអនុម័តច្បាប់របស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស2នាក់ទៀតជាជនជាតិខ្មែរបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះមានចំនួន24នាក់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះផ្សាយថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស2នាក់ម្នាក់អាយុ68ឆ្នាំម្នាក់ទៀតអាយុ46ឆ្នាំសំទុះ49ឆ្នាំរួមនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យដូចគ្នាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានេះបុរសអាយុ68ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី7ខែមេសាហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែនៅថ្ងៃដដែលក្នុងស្ថានភាពគ្មានសញ្ញាជីវិតស្លាប់បាត់បង់ស្មារតីចំណែកឯបុរសអាយុ49ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហត់ដង្ហក់ខ្លាំងនាយកតកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានសន្និដ្ឋានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាបញ្ហាកំណត់ឈាមខុសពីធម្មតាដែលអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់គួរតែចាត់ទុកថាជាផលប៉ះពាល់ដល់កម្របំផុតដែលបណ្តាលមកពីវ៉ាក់សាំងCOVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ការសន្និដ្ឋានអំពីសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានការមិនទុកចិត្តបន្ថែមទៀតលើវ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួចទៅហើយនៅពេលដែលមានការមិនទល់សង្ស័យកើនឡើងអំពីសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះនៅសប្តាហ៍នេះមានករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលរាតត្បាតដល់រោងចក្រតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកអូនឆេងប៉អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនបាទប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបស្រាប់ហើយអំពីបញ្ហា COVID ដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយមានការនិយាយថាទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងដែរអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអូនឆេងពណ៌សូមជម្រាបសួរសូមអរគុណលោកច្រើនដែលកំពុងតែរងចាំដើម្បីនឹងធ្វើការសន្ទនាគ្នាអំពីបញ្ហាថ្មីថ្មីចុងក្រោយបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអាចជម្រាបពីស្ថានភាពទូទៅនៃការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាជូនអ្នកស្ដាប់បានសូមជម្រាបបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពទាំងអស់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពេលព្រឹកក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីបានន័យថាករណីឆ្លងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមានសរុប113ករណីសុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលយើងហៅថាព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនោះហើយក្នុងចំណោម113ករណីនោះមាន103ករណីជាការឆ្លងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកខេមរៈនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងទាំង103នោះគេឃើញមានពលឆ្លងធំធំចំនួន2ទី1គឺ50ករណីនៅផ្សារអូរស័យនិងជិត50ករណីផ្សេងទៀតនៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យឈ្មោះថារោងចក្រឌិនហានបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះការសង្ខេបត្រួសអំពីរឿងនេះបាទ VOA នឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងអំពីរឿងដូចថាដំណើរនៃការឆ្លងរីករាលដាលនេះតើបណ្ដាលមកពីអ្វីទៅជា ដើមចមអំពីរឿងនេះសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងបន្ថែមដែរបាទ
បាទលោកខេមរៈដំបងដៃនៅរោងចក្រនេះខ្ញុំអាចជម្រាបជូនថាជារោងចក្រដែលមានតកែជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ហើយជារោងចក្រដែលផ្គត់ផ្គង់នៅសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់កីឡាឲ្យក្រុមហ៊ុន Adidas ហើយក៏មានកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកីឡាឲ្យការប្រកួតបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបយូរ៉ូឆ្នាំ2020ផងដែរដំបងមានកម្មករផ្នែកដេម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយមកតាមក្បួននៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅពេលដែលរកឃើញការឆ្លងបែបនេះគេទៅស្វែងរកអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកដែលវិជ្ជមានហ្នឹងក៏បានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ថាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហ្នឹងរកឃើញអ្នកឆ្លងដែលមានតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ហ្នឹងដល់ទៅជិត50អ្នកហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានចំនួនសរុប 2,500 អ្នកជាងហ្នឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តដើម្បីរកជំងឺ COVID-19 ដែលលទ្ធផលគេមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាទេរងចាំការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចេងពួរយើងនៅមានពេលប្រហែល2នាទីទៀតអញ្ចឹងតើកម្មករកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងប្រឈមប៉ុណ្ណាទៅចំពេលដែលដូចថាមានការឆ្លងរីករាលដាលចំចំណុចកណ្ដាលអញ្ចឹងតែម្ដងបាទសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងហ្នឹងបន្តទៀតបាទ
បាទលោកខេមរៈក្តីបារម្ភតកតងនឹងកម្មគណៈកម្មការនីរោងចក្រនៅកម្ពុជានឹងមានតាំងពីដើមដំបូងនៃការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាឆ្នាំ2020ដោយសារអ្វីដោយសារតែស្ថានភាពនៃការធ្វើការធ្វើដំណើរហូបចុកនិងរស់នៅរបស់កម្មគណៈកម្មការនីរោងចក្រដែលនៅកម្ពុជាមានសរុប70ម៉ឺននាក់នោះពិបាកក្នុងការធ្វើការរក្សាគុណលៀតតាមក្បួនសុខាភិបាលណាស់បើក្រឡេកទៅមើលការធ្វើដំណើរវិញការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់នឹងធ្វើដំណើរតាមរបៀបការជិះឡានកូរ៉េបានន័យថាជិះនៅខាងក្រោយរថយន្តនឹងហើយមានមនុស្សអង្គុយប្រជ្រៀតគ្នាច្រើនដែលពិបាកឲ្យពួកគាត់នឹងរក្សាកូរ៉េណាសូម្បីតែការរស់នៅនឹងក៏រស់នៅជុំគ្នាធ្វើការជុំគ្នាជាងការបារម្ភមានតាំងពីដើមតែឥឡូវនេះការបារម្ភនឹងវាមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលបានកើតឡើងហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចេងពួរសំណួរចុងក្រោយពីព្រោះយើងមិនសូវមានពេលលោកនៅមានពេលប្រហែលជា1នាទីជាងបន្តិចតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កម្មករកម្មការនីរោងចក្របន្ថែមទៀតយ៉ាងណាដែរទៅហើយតើស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នេះអាចនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់យ៉ាងណាដែរទៅបាទនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្កើនល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះសូមជួយបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាដោយសារតែកម្មកកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាសរុប70ម៉ឺននាក់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់អាទិភាពឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏មានការផ្ដោតបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានការចុះឈ្មោះក្នុងចំណោមរោងចក្រកាត់ដេរមានទាំងការអំពាវនាវផងគម្រាមផងនៅក្នុងការគម្រាមហ្នឹងមានថាក្នុងខែសីហាទៅនៅពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រព្រឹត្តទៅបានជារលូនទូទៅហើយអ្នកណាដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏បដិសេធចាក់វ៉ាក់សាំងអាចនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារជាដើមហើយរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីពេលនេះតទៅបានប្រកាសថាខ្លួនគ្រងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន20ម៉ឺនដូសស្មើនឹង10ម៉ឺននាក់ជូនកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមេសាម្សិលមិញនេះតទៅហើយស្ថានភាព COVID-19 នឹងនៅកម្ពុជានឹងយើងមិនថាដូចជាពិបាកស្មានហើយមិនទាន់រកឃើញសញ្ញានៃការចប់នៅឡើយទេខណៈដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានហៅករណីជាពាក់កណ្ដាលនៃករណីសហគមន៍នេះគឺថាមិនទាន់រកបានឃើញទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុនឆេងពួរបាទដែលបានរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងកម្មកររោងចក្របាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរគុណលោកខេមរ៉ាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករជិត50នាក់នៅភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យបារម្ភផ្ទុះឆ្លងនៅតាមរោងចក្រការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinovac នៅកម្ពុជាដោយផ្ដោតទៅលើក្រុមអាទិភាពលក្ខខណ្ឌសុខភាពនិងកន្លែងចែកចាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈជនជាតិអាមេរិកកាន់តែច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Biden បង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យបរទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្តោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះ យើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានរៀបដាលដល់កម្មកររោងចក្រក្នុងចំនួនច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអញ្ញាធិបតីឲ្យដឹងថាកម្មករជិត50នាក់នៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌមានជ័យត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករប្រមាណ50នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពឆ្លងរាលដាលលឿនក្នុងសហគមន៍កម្មកររោងចក្រនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យរោងចក្រនោះមានឈ្មោះថាសហគ្រាសដិនហានដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យដែលជារោងចក្រតៃវ៉ាន់ផលិតអាវធំអាវយឺតជាដើមនឹងមានកម្មករជាង 2,000 នាក់នេះបើយោងតាមព័ត៌មានក្នុងបញ្ជីចុះឈ្មោះរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាលោកឌីរតខែមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាកម្មកររោងចក្រប្រមាណ50នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យបន្តយកសំណាករបស់កម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនោះលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្របាននៅឡើយទេបើតាមទំព័រ Facebook របស់សាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះទៅយកសំណាករបស់កម្មករកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមេសានិងបន្តយកសំណាកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែរកាលពីថ្ងៃពុធអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួនស្រេងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថាកម្មករនៅរោងចក្រឌិនហានជិត50នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយបានបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់កម្មករមកពីរោងចក្រឌិនហានដែលមានវីរុសជំងឺ COVID-19 VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងតំណាងរោងចក្រឌិនហានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាវាមានការលំបាកសម្រាប់កម្មកររោងចក្រក្នុងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនៅពេលកំពុងធ្វើការហើយថានេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ថការោងចក្រក្នុងការរៀបចំលោកស្រីថាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍កម្មករវានៅបង្កការលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់
គាត់ណាគាត់មានការពួយបារម្ភខ្លាចប៉ុន្តែគាត់គ្មានជំរឿសគាត់គ្មានជំរឿសនៅក្នុងការដែលរើសទៅថាតើគាត់ងាកទៅធ្វើអីចេញក្រៅពីហ្នឹងធម្មតាបើសិនណាគាត់មានជំរឿសផ្សេងខ្ញុំគិតថាគាត់មិននៅធ្វើការងារដោយមានការប្រមុខដុំឆ្នាំគ្នាច្រើនអង្គុយជុំគ្នាទីកន្លែងដែលធ្វើការងារទាំងអង្គុយជុំគ្នាអីចឹងទេ
ប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករសម្រាករយៈពេលខ្លីមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារោងចក្រត្រូវបន្តផ្ដល់ថវិកាឲ្យកម្មករដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដោះស្រាយបន្ទុកក្នុងគ្រួសារនិងសងបំណុលធនាគារជាដើម
បើសិនណាមិនមានការផ្ដល់ជាថវិកានៅក្នុងការសម្រាប់ចាក់ពីខ្លីមកឲ្យពួកគាត់ទេប្រកបណាស់ពួកគាត់នឹងមានបញ្ហានៅសុខភាពរបស់ពួកគាត់ណាដូចតែខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមឬពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃឬជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង់លុយទៅក្រុមហ៊ុនមីក្រូរ៉ៃថោអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចនៃផលលំបាករបស់ពួកគាត់ណា
VOAមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនិងលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន113នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានចំនួន 2,496 នាក់ករណីឆ្លងនៅថ្ងៃនេះមាន103នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបែងចែកថាតើមានកម្មកររោងចក្រប៉ុន្មានអ្នកនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន24នាក់ដោយមាន2នាក់ថ្មីស្លាប់ត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកស្រី Lee Island មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីស្ថានភាពឆ្លងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយសារនេះជាសញ្ញាព្រមានមួយថាវីរុសនេះកំពុងតែរាលដាលស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងសហគមន៍លោកស្រីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធតាមសារអ៊ីមែលនឹងមានអត្ថន័យដើមថាជំងឺ COVID-19 អាចរាលដាលស្ងាត់ស្ងាត់ពីព្រោះពាក់កណ្ដាលនៃករណីដែលរកឃើញនៅក្នុងការផ្ទុះឆ្លងនេះមិនមានបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគិតថាពួកគេឈឺនោះទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគេរាលដាលជំងឺនេះទៅគ្នានៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលពួកគេធ្វើដំណើរលោកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅផ្ទះហើយកុំចាញ់ទៅណាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមកកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផលិតនៅប្រទេសចិននិងវ៉ាក់សាំង Covishield ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅដល់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋអាទិភាពនៅថ្ងៃទី1ខែមេសារដ្ឋាភិបាលក៏បានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទទៀតគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលបានទិញពីក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសចិនតើក្រមពលរដ្ឋអាទិភាពសម្រាប់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះមានក្រមពលរដ្ឋណាខ្លះតើផែនការនេះតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្វីខ្លះនិងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃទី1ខែមេសានេះកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Sinovac បន្ទាប់ពីបានទិញពីប្រទេសចិនចំនួន 1,500,000 ដូសនិងត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021ការទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន 1,500,000 ដូសនេះធ្វើឡើងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់បានស្លាប់និងជាង 2,800 នាក់បានឆ្លងគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះនៅថ្ងៃដែលវ៉ាក់សាំង Sinovac ត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotech មានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់និងប្រសិទ្ធភាពមិនខុសប្លែកពីវ៉ាក់សាំង Sinopharm នោះទេលោកបន្ថែមថាជីវិតវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងរយៈពេល36ខែប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនណែនាំឲ្យចាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែដើម្បីកាន់តែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង Sinovac ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech Ltd នៅប្រទេសចិនយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចំនួន19នៅទូទាំងពិភពលោកបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង Sinovac មានប្រសិទ្ធភាពចន្លោះពី 70 ទៅ 80% ក្រោយការចាក់ដូសទី2
នៅក្នុងឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានបញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពគឺស្តៀងវ៉ាក់សាំងដតេណាគឺចន្លោះពី 70 ទៅ 80% ហើយក្រោយពីចាក់ដូសទី2ហើយការធ្វើឲ្យមានភាពស្មមនឹងវាប្រែប្រួលទៅលើបុគ្គលម្នាក់ទៅម្នាក់ដែរចា៎មិនមានការកំណត់អីពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ទេ
វ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន 1,500,000 ដូសដែលកម្ពុជាបានទិញក្នុងតម្លៃសរុប $150,000អាមេរិកនេះអាចចាក់មនុស្សបាន 750,000 នាក់ដោយសារមនុស្សម្នាក់ត្រូវការចំនួន2ដូសចាក់ក្នុងចន្លោះ14ថ្ងៃការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះត្រូវបានកំណត់ឲ្យក្រុមអាទិភាពមុននឹងពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានអ្នកដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាទិភាពនេះរួមមានក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខអ្នកធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋដូចជារដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពអ្នកសារព័ត៌មានកំឡុងនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៃអគិសនីកម្ពុជាគណៈមេធាវីស្លាក្តីខ្មែរក្រហមនិងគណៈកម្មការរោងចក្រមួយចំនួនទៅតាមវេនដែលរៀបចំដោយក្រសួងការងារលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាថាក្រសួងបាននឹងកំពុងពង្រីកចំនួនទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac បន្ថែមទៅលើទីតាំងដែលមានស្រាប់ភាគច្រើននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទៅតាមចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលមានផងដែរ
នឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅពេលណាដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងច្រើនមកដល់ក្មួយហើយម្យ៉ាងទៀតឥឡូវទៅដល់បដាបដាហើយព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការទៅលើក្រមនីមួយនីមួយហើយក្រមទាំងនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រជាពលរដ្ឋហើយ
វ៉ាក់សាំង Sinovac អាចចាក់បានលើក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់ក្រុមមនុស្សអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយមួយចំនួនមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានទេ លោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ដែលដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមថា
អ្នកដែលធ្លាប់មានអាឡែស៊ីជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ទេហើយចំពោះអ្នកជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងន់ដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនបានទេហើយគាត់មានកម្ដៅឡើងខ្ពស់ក៏គេហាមមិនឲ្យចាក់ដែរ
សម្រាប់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមលក្ខខណ្ឌលម្អិតដែលមិនអាចចាក់បានមានដូចជាអ្នកមានអាការៈក្តៅខ្លួនអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយអ្នកមានប្រវត្តិកើតជំងឺ COVID-19 អ្នកប្រតិកម្មនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូននិងស្ត្រីដែលកំពុងមានផែនការយកកូនក្នុងពេលឆាប់ៗជាដើមអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពក៏មិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានដែរបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះមានដូចជាអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឧស្សាហ៍ធ្វើទុកជំងឺអាឡែស៊ីជំងឺកន្ទួលត្រអាក់ជំងឺថ្លើមជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺលើសឈាមជំងឺប្រកាច់ស្គន់ឬឈួតជ្រូកសរសៃប្រសាទរលាកស្រោមខួរជំងឺខ្វះភាពសមពីកំណើតអ្នកមានជំងឺអេដអ្នកមានជំងឺមហារីកកូនកណ្ដុលជំងឺឈាមសឬអ្នកមានជំងឺភាពសមអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រួលភាពសមប្រឆាំងជំងឺមហារីកសាច់ដុំជាទូទៅអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់អាចមានប្រតិកម្មមួយចំនួនដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមដែរប្រតិកម្មទាំងនោះមានដូចជាអាការៈក្តៅខ្លួនរមាស់ឬឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយឬក្រហមកន្លែងចាក់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃយ៉ាងយូរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈគឺត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមេសាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង400,000នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលស្មើនឹងប្រមាណជា 73% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ16លាននាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់នោះពលរដ្ឋប្រមាណ 140,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ 75,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិង 120,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីសែលដែលផលិតនៅឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន3ប្រភេទរួមមានវ៉ាក់សាំងកូវីសែលតាមរយៈយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់បើទោះបីជាសន្ទុះនៃការចាក់នៅយឺតយ៉ាវនៅឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាមួយចំនួនហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនដោយហេតុថាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការវិភាគជាបណ្ដោះអាសន្នមួយទៅលើទិន្នន័យពិសោធន៍របស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទរបស់ចិនគឺវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់និងស៊ីណូហ្វាមបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពល្អយ៉ាងណាមិញវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះនៅខ្វះខាតទិន្នន័យបញ្ជាក់ពីក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុច្រើននិងមនុស្សដែលមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗនៅឡើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងចរចាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinovac ប្រមាណ4លានដូសបន្ថែមទៀតពីភាគីចិនដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃតាមផែនការរាជការប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកជិតឈានដល់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ជនជាតិអាមេរិកចំនួន200លាននាក់នៅចុងខែមីនានេះរដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីជួយដល់ប្រទេសដទៃទៀតដោយតែងតាំងអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់សម្រាប់ការឆ្លើយតបជំងឺ COVID-19 ជាសកលអ្នកស្រី Patsy Vidakusvara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសថានៅថ្ងៃទី19ខែមេសាមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានសិទ្ធិចាក់ថ្នាំបង្ការគឺពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃលោកកំណត
់ We're now administering an average of 3 million shots
ឥឡូវយើងកំពុងចាក់ថ្នាំជាមធ្យម3លានមជុលក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាង20លានមជុលក្នុងមួយសប្តាហ៍គិតតែថ្ងៃសៅរ៍មួយមានរបាយការណ៍ថាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង4លានមជុលយើងជាប្រទេសទី1ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង150លានមជុលនិងជាប្រទេសដំបូងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដោះជូនពលរដ្ឋជាង62លាននាក
់ដោយប្រទេសផ្សេងផ្សេងសមវ៉ាក់សាំងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោក Biden បានផ្តែងតាំងលោកស្រី Gail Smith ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ជាសកលលោកស្រី Smith ជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសកលដែលគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងលើសតម្រូវការទៅបរទេសលោកស្រីថ្លែងថា
ការដឹកនាំរបស់អាមេរិកគឺត្រូវការជាចាំបាច់ហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងមុតមាំថាយើងអាចធ្វើបាន
គណៈប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមជាច្រើនបានចាប់ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងចិននិងថ្នាំបានពីកម្មវិធីកូវាក់សកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះអ្នកជំនាញថាមានកិច្ចការច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើក្រៅពីផ្តល់ថ្នាំលើសតម្រូវការលោក J. Stephen Morrison នាយកមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសុខភាពសកលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថ្លែងថា
It can help grow manufacturing capacity
អាមេរិកអាចជួយបង្កើនគោលដៅសមត្ថភាពផលិតអាចនាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងដំណើរភាពទីផ្សារវាក់សាំងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលគ្មានដំណើរភាពវឹកវរនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនៅពេលនេះ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានទៅមើលកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅវិហារមួយក្នុងរដ្ឋ Virginia រដ្ឋបាលរបស់លោកបានបង្កើតក្រុមចម្រុះនៃមេដឹកនាំសាសនានិងសហគមន៍ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដែលស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រហែល 20% បើតាមការស្ទង់មតិជនជាតិអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងមិនគោរពវិធានការសុខភាពរួមទាំងមនុស្សជាច្រើនដែលបានប្រព្រឹត្តជំនះកីឡាបាល់បោះនៅមហាវិទ្យាល័យនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោក William Sassner សាស្ត្រាចារ្យគោលនយោបាយសុខភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យ Wichita Vanderbilt ថ្លែងថា
We have over 60,000 new cases occurring every dayand younger adults
ជាមានការឆ្លងថ្មីជាង 60,000 ករណីរាល់ថ្ងៃមនុស្សពេញវ័យជាកត្តាចម្បងពួកគេកំពុងចម្លងវីរុសនេះពួកគេទៅមើលការប្រកួតបាល់ទៅភោជនីយដ្ឋាននិងបារ
សេតវិមានឲ្យដឹងថាមនុស្សពេញវ័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 40% បានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសហើយជិត 20% នៃប្រជាជនសរុបបានចាក់ថ្នាំបង្ការគ្រប់ដូសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសនជ័យដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជីវៈថ្មីបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនឲ្យលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅបាទក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបានឬយើងអាចមានឱកាសនិងលទ្ធភាពដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បានយើងនឹងរីករាយស្វាគមន៍ទទួលសំណួរលោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់នៅពេលនោះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកសុនជ័យលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានបាទថាតើអំពើពុករលួយបាទដែលកើតឡើងឬក៏មានការលើកឡើងការចោទប្រកាន់ថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទដែលឈានរហូតទៅដល់មានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះបាទតើអំពើពុករលួយការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ហ្នឹងវាជាអតិពលយ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់សុខភាពសាធារណៈនិងពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទសូមជឿបាទ
បាទអរគុណនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអំពើពុករលួយវាមានច្រើនទម្រង់ច្រើនសំខាន់ដូចជាការសូកប៉ាន់ការខុបខិតតែកើតចេញពីរឿងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហើយមួយវិញទៀតអំពើពុករលួយដែលកើតឡើងដោយការរំលោភអំណាចការរំលោភអំណាចនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទីផលថានៅពេលដែលមានវិធានការសាធារណៈបាទនេះជាវិធានការរបស់រដ្ឋបាលនៅក្នុងការតម្រូវឲ្យមនុស្សឬក៏ក្រុមជាក់លាក់ណាមួយអនុវត្តតាមចេតនារបស់រដ្ឋបាលបែរជាមានបើសិនជាបែរជាមានណាមួយគេយកអំណាចយកទៅកាង ដើម្បីឲ្យក្រុមជាក់លាក់នោះរួចផុតឬក៏មិនប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍របស់បាទនេះវានាំឲ្យកើតចេញជាទម្រង់នៃការលោកណាលោកណាយបានថាក្រុមលោកដែលគេសូសៀតគេរកជួបបានដើម្បីកន្តុកណាយនេះវាបាននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ក្នុងទៅលើប្រយោជន៍សាររួមប្រយោជន៍ទីប្រជាជាតិក្រុមដែលអាចមានប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាទៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការតឹងរឹងចំពោះការអនុវត្តនៅវិធានការធ្វើចតុល័យស័កប៉ុន្តែបែរជាមានក្រុមណាមួយគេថាអីមិនបាច់ទេដែលតាមរយៈខ្ញុំដែលមិនបាច់ទៅអនុវត្តអីចឹងទេណាខ្ញុំមានទឹកក្នុងការឲ្យឯងចិត្តផុតពីអរិញវិធានការទាំងអស់នេះណាប៉ុន្តែតើមានដូរជាមួយនឹងលុយកាក់ពីអញ្ចឹងបានថាជាការកើតមានឱកាសនៃការរំលោភអំណាចអញ្ចឹងសួរថាតើផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភអំណាចនឹងឈានឲ្យតែឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យរួចខ្លួនឬក៏គេហៅថាការចិត្តផុតពីក្រុមមនុស្សណាមួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការចូលទៅអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពេលនោះហើយវាអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជារួមជាពិសេសបើសិនជាអ្នកដែលត្រូវចូលរួមធ្វើចតុល័យស័កនៅពួកគេមិនបានចូលរួមហើយពួកគេមានជំងឺមានមេរោគទុក COVID-19 ហ្នឹងពេលនោះហើយវាអាចនឹងឆ្លងទៅដល់អ្នកផ្សេងបាទអញ្ចឹងសូត្រផលប៉ះពាល់វាមកពីណាគឺវាមកពីទស្សនវិជ្ជានៃការរំលោភអំណាច
បាទជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីហ្នឹងដោយលោកបានប្រហែលជាជ្រាបហើយថាមានការដកបាតទូនីតិរបស់អធិការស្រុកមួយក្រោយពីមានការសង្ស័យបាទថាមានការត្រូវរើគ្នាឬក៏សុំកលុំត្រូវរើគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានពលករដែលចូលពីថៃមកមិនធ្វើចតលិខិតស័កតាមដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលតម្រូវហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការចោទប្រកាន់អំពីការសូកលុយសកកពីសំណាក់ជនជាតិចិនបាទដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិខិតស័កដែរហ្នឹងហើយមានការស៊ីសំណូកពីខាងកងសន្តិសុខឬក៏អីចឹងទៅបាទដូចឡើងពីខាងដើមមិនចឹងបើសិនជាករណីហ្នឹងវាជាករណីជាក់ស្ដែងកើតឡើងមែនតើអាជ្ញាធរណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីរឿងហ្នឹងបាទបើសិនជាដោយសារតែទង្វើនៃការស៊ីសំណូកឬក៏ផលនៃអំពើពុករលួយនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅឆ្លងដល់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលអត់បានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងលោកសុនជ័យបាទ
បាទនៅពេលដែលសំណួរសួររកការទទួលខុសត្រូវទៅលើករណីដែលមានការសូមរំលំគប់ខិតគ្នានៅក្នុងការក្រុមមនុស្សដែលត្រូវធ្វើចតុល័យស័កនឹងបដួចខ្លួនចេញមកក្រៅហើយមានហេតុការចម្លងគេត្រូវមើលទី1គេមិនមែនមើលតែត្រឹមតែអ្នកប្រព្រឹត្តទេគេមិនមែនមើលក្រុមសន្តិសុខទេគឺមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅមួយទៀតថាតើសន្តិសុខហ្នឹងអំណាចគាត់ត្រឹមជាសន្តិសុខឯកជនថាតើគាត់មានអធិបុលអីណាលើសពីហ្នឹងទេឬក៏មានក្រុមណាមួយដែលមានការថាការគ្រប់គ្រងជាប្រព័ន្ធឬមួយក៏ថាការបើកភ្លើងឃីវណាមួយឲ្យកើតនៅបញ្ហាហ្នឹងឯងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាការសឹកគេជាប្រព័ន្ធវាគួរតែកើតមានណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់បានស្ងប់ចិត្តជាមួយនឹងកាលថាការធ្វើប្រហែលមួយដែលនាំឲ្យពួកគេមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាត្រង់តែព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញខាងទំនិញទីកន្លែងស្នាក់នៅជាអផាតមិនណាហើយទីកន្លែងមួយនោះទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធណាក្លឹបបាទដែលជាទីកន្លែងដែលកំពុងតែដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញហើយបែរក្រោយពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មកពេលកុម្ភៈហ្នឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មអន់បាត់យ៉ាងប្រផាក់ប្រភីមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ទី1សុខភាពសាធារណៈទី2ប្រយោជន៍សាធារណៈហើយទី3យើងប្រមាលមើលថាតើដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចាយលីថាវិការជាតិអស់ប្រមាណណាយើងមើលទៅកម្រិតនៃការប៉ះពាល់នោះគឺធំធេងមែនទែនបាទហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះមកយើងឃើញថានៅក្នុងលំដាប់ ទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងតួលេខដែលនៅខ្ពស់នោះគឺចាប់ដើមពីជនជាតិចិនហើយហូតដល់ក្រោយមកទៀតនោះយើងឃើញថាជនជាតិចិននៅតែស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់មួយគួរឲ្យបារម្ភលំដាប់នៃការឆ្លងហើយនឹងលំដាប់នៃការយកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងយកទៅធ្វើតេស្តណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកធៀបមួយដែលយើងឃើញអំពីដើមហេតុហើយនឹងតើរបៀបនេះវាជាជំងឺបាទជាជំងឺមួយដែលនាំឲ្យមានការភ័យព្រួយជំងឺដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជំងឺប្រមាទបាទគឺប្រមាទហើយទង្វើរបស់សន្តិសុខនឹងគាត់ប្រមាទគាត់បំពានទៅលើបំរាមវិធានការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋហើយទីចប់ធ្វើឲ្យរដ្ឋក៏ខាតបង់ថវិកាដោយសារបញ្ហានេះនេះវិស័យឯកជនគុលណាពលរដ្ឋជាតិគុលនឹងហើយអ្នកខ្លះក៏បានទំនោរជាមានអធិបុលឆ្លងដោយសារព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈហ្នឹងអញ្ចឹងទំហំវាសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានគេត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើអរិយទំហំនៃផលប៉ះពាល់ហើយតាមចប់របស់វានឹងគឺរឿងចាប់ផ្ដើមចេញពីការខ្ញុំមកគិតថាមិនពេលបង្ហាញទេគឺជាការប្រមាថជាការបំពានតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកសំជ័យបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នៅពេលនេះបាទលោកសុនជ័យដូចដែលលោកបានជឿថាថ្មីថ្មីហ្នឹងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបាទជាពិសេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាក្នុងកលតិសៈនេះកម្ពុជាមិនគួរផ្ដោតទៅលើរឿងការស្ដីបន្ទោសបាទឬក៏ទម្លាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលណាឬក៏ភាគីណាមួយទេគោលគឺគួរតែផ្ដោតទៅលើការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទប់ស្កាត់ឬកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះបាទតើការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនចង់សម្លឹងមើលទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងបាទជារឿងដែលគួរតែកម្ពុជាអនុវត្តឬក៏អាចថាការមិនសម្លឹងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាចេះតែបន្តកើតមានទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតលោកសំជ័យបាទ
បាទនៅពេលដែលមានវិធានការជាច្បាប់ថ្មីថ្មីនេះតកតងជាមួយនឹងការដាក់ខាវដែលងាយយើងថាច្បាប់ដើម្បីបង្ការ COVID-19 មានខ្ញុំគិតថាជាឧបករណ៍មួយបន្ថែមទៀតដែរទៅលើវិធានការតែរដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់ទោះបីជាមានការលើកឡើងរិះគន់ទៅលើខ្លឹមសារច្បាប់នឹងរដ្ឋាភិបាលហេតុច្បាប់នឹងត្រូវបានតាមអត់ទេមែនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាចរួមចំណែកបានបន្ថែមទៀតហើយមួយវិញទៀតការមិនបន្ទោសខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាចង់បន្ទោសទេតែយើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនៅការពិតមួយថាដើមចមនៃបញ្ហាគឺមកពីចិត្តគេជាដំណោះស្រាយគេត្រូវយកករណីនេះជាការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយគេរកមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីដាក់រនាំងដាក់រនាំងក្នុងនៃបង្ការកំអល់បញ្ហានេះកើតឡើងបន្តទៀតជាមួយទៀតថាឥឡូវនៅពេលដែលការឆ្លងមួយចំនួនដែលគេឃើញថាមានផ្លែផងមានចិនផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរថាតើរបៀបរៀបរយនៃរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងទៅលើជនជាតិចិនតើអាជ្ញាធរបានគ្រប់គ្រងបានកម្រិតខ្ពស់ហើយឬនៅខ្ញុំគិតថាចំណងជាមានហើយរយៈពេលសំខាន់នេះក៏ប៉ុន្តែនៅពីលើនទៀតសួរថាតើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានមកចប់នោះគេត្រូវតែមានកិច្ចការកាមួយរវាងអ្នកយកចិនដែលផ្ដល់ការងារឲ្យចិនធ្វើការហើយបុគ្គលិកផ្នែកក៏ដោយដែលមានតំណែងជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគចិនឬក៏អ្នករស់ស៊ីឬក៏អ្នកធ្វើការចិនហ្នឹងតែមានតំណែង វាមានការប្រស្រ័យតកតងមានតែស្ថិតក្នុងកម្រិតនៃការបារម្ភរឿង COVID-19 អញ្ចឹងវាជាវាសុទ្ធតែជាវិធានការមួយដើម្បីដាក់សំណាញ់ដាក់បារះទប់ស្កាត់ឲ្យវាលេចចេញមកក្រៅឬមួយក៏ស្មៃឲ្យវិធានការនេះអាចគ្រប់គ្រងបានជាអតិបរមាហើយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនឹងអាចគ្រប់គ្រងបាននោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែចាប់អារម្មណ៍នៅតែមើលយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើការស្វែងរកឬគុណនៃបញ្ហានៃការរកឬគុណនៃបញ្ហានេះហើយដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហានោះចំពោះដៅតែដងតែបើសិនជាវិធានការមិនត្រូវបានយកមកទៅផ្អែកលើរបបពិសោធន៍ដែលខ្វះខាតកន្លងមកនេះខ្ញុំបារម្ភថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាមិនប្រកបតទៅទៀតហើយបើសិនជារឿងនេះអូសបន្លាយឬការឆ្លងរបស់ COVID-19 អូសបន្លាយតទៅទៀតខាតតែសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពហើយកម្ពុជាមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលទេនៅពេលការចំណាយនេះយើងមើលទៅចំណងជាស្ថានភាពវានឹងមិនវិលទៅរកទៀតដើមមុន COVID ឯងចាប់បានទេតែអាចអូសបន្លាយផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយូរវែង
បាទលោកលើកឡើងពីច្បាប់ខាងដើមហ្នឹងបាទដែលយើងទើបនឹងមានការអនុម័តច្បាប់ថ្មីយើងហៅឲ្យខ្លីថាច្បាប់ COVID ចឹងចុះបាទឲ្យស្រួលពលរដ្ឋងាយចាប់បានបាទដែលច្បាប់នេះហាក់ដូចជាដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តឬក៏រំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID ហ្នឹងទៅអ្នកដទៃប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកតើច្បាប់ដែលបានចែងមកហ្នឹងភាគច្រើនគឺសំដៅទៅលើតែពលរដ្ឋឬក៏មានការដាក់បន្ទុកបាទទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរឿង COVID ហ្នឹងបាទបើសិនជាមានការប្រព្រឹត្តណាមួយដែលមិនសមស្របឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងនីតិវិធីត្រឹមត្រូវហ្នឹងតើមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទេបាទពីរឿងច្បាប់ហ្នឹងមានការកំណត់ដាក់ទោសទណ្ឌជាក់លាក់ចំពោះមន្ត្រីដែលមិនបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបាទ
នៅពេលយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ច្បាប់មិនមែនអនុវត្តសម្ដៅទៅលើក្រុមណាមួយជាក់លាក់បាទគ្រប់ស្តង់ដានីតិរដ្ឋគឺមិនមាននរណាម្នាក់អាចជួយផុតពីការអនុវត្តច្បាប់ឯងរបស់សម្ដៅទៅបានប្រកបអញ្ចឹងក្នុងនៃនេះដែរលទ្ធភាពឬមួយក៏គេហៅថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណានោះយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយគេហៅថារងចាំលើមានវិស័យទាំងឆ័យច្បាប់នេះបីមិនចេះម្ដងហើយវាអាចនឹងមានការមើលឃើញអំពីលទ្ធផលនៃការស្បាប់នេះនៅក្នុងពេលវេលាពីពេលនេះរហូតដល់ទៅ3ខែខាងមុខហើយតើមានសិទ្ធិណាហើយក្រុមណាដែលងាយថាក្រុមណាដែលមានការប្រឈមខ្លាំងហើយក្រុមណាថាបើសិនជាមានក្រុមណាមួយអាចរួមផុតឬក៏អាចល្មើហើយប៉ុន្តែនៅតែរួមផុតពីសំណាញ់ច្បាប់នឹងវាចាំពិនិត្យមើលទៅអ្នកនេះហើយក៏ជាឱកាសនៃការតាមដានយ៉ាងយកទៅដាក់ដែរព្រោះអីច្បាប់នេះទៅតែមានហើយស្ថានភាពនៃរឿងការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នេះក៏ត្រូវជានឹងមិនតមហើយទេក្នុងរយៈពេលពីនេះរហូតដល់ទៅ3ខែខាងមុខឬក៏ពួកអាចជាក៏ទៅ6ខែមុខតរាបណាសន្តិភាពសាធារណៈឬក៏រីករាលដាលនឹងត្រូវបានអនុវត្តពុំសើបានជាប់ជួនដោយមហាជនច្បាប់មួយដែលអាចអនុវត្តបានឬមួយក៏ការថាបញ្ហាមួយដែលអាចអត់ស្រាយបានក៏តែអ្នកទទួលផលឬក៏អ្នកដែលគេថាអ្នកទទួលផលពីឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នឹងអាចអនុវត្តបានរបស់គ្នាហើយរួមទាំងការត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមផ្នែកស្ថានភាពច្បាប់អមេរិក
សូមអរគុណបាទលោកសុនជ័យបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វិក្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់នៅពេលនេះដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះ ជំងឺជាសកលបាទជំងឺឆ្លងជាសកល COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកសំជ័យដោយសារយើងកាន់តែគៀកមកមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាទថាតើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើពុករលួយបាទលោកលើកឡើងពីខាងដើមរួមទាំងការសូកប៉ាន់ឬក៏អំពើរំលោភអំណាចបាទពីសំណាក់អាជ្ញាធរផងហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់សុខភាពសាធារណៈទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈដោយដែលហើយជាបានកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហានឹងកុំឲ្យវាកើតមានឡើងតទៅទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខបាទ
បាទនៅពេលដែលគេនិយាយពីបញ្ហា COVID-19 មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងដឹងថាតើនរណាខ្លះជាអ្នករងផលប៉ះពាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគ្រប់គ្នាទាំងអ្នករាជការសាធារណៈអ្នកធ្វើការវិស័យឯកជនហើយនិងពលរដ្ឋអញ្ចឹងមានតែស្មារតីនៃការអនុវត្តច្បាប់ទេការអនុវត្តច្បាប់ដោយក្រុមអ្នកដែលអាចទៅប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់នេះនៅពេលដែលមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយមានការរំលោភអំណាចកើតឡើងពួកគេចាំបាច់ត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតែពួកគេមានការជឿជាក់ហើយពលរដ្ឋជាតិសោក៏ត្រូវមានការទឹកគូកុំឲ្យមានការចាញ់បោកការខោសនាបោកបញ្ឆោតជាថ្ណូវជាមួយនឹងរាជការកិច្ចទីកតបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលពួកគេសហការគ្នានៅក្នុងការអនុវត្តតាមវិធានការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋខ្ញុំគិតថាពេលនោះហើយឱកាសនៃការកើតមាននៅការរំលោភអំណាចពីអាជ្ញាធរខលពតតាមមួយនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានគ្រប់ពួកហើយបញ្ជាក់ឡើងវិញថារឿងនេះវាអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋដែរបាទយើងមិនបន្ទោសពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែលើកដល់ពលរដ្ឋថាស្ថានភាពបែបនេះគឺការសហការជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋនៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ចំណុចណាមួយបើសិនជាពួកគេយល់ថាជាការរំលោភអំណាចកើតឡើងនៅក្នុងហេតុផលប្រយោជន៍បុគ្គលបាទ
បាទសម្រាប់ជាទូនីតិរបស់ពលរដ្ឋវិញបាទគាត់អាចដើរទូនីតិយ៉ាងមិនបានដើម្បីបង្ការការឆ្លងបន្តគ្នាឬក៏ចម្លងបន្តគ្នានៅជំងឺ COVID-19 នេះលោកសំជ័យបាទ
បាទទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្ននេះសំណេះដឹងដែលពលរដ្ឋអាចទទួលបានមានច្រើនតាមរបៀបអញ្ចឹងពួកគេអាចទទួលព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធសកស្ាយបែបប្រពៃណីក្នុងនោះមានបច្ចុប្បន្នទូទៅហើយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺពួកគេអាចប្រើប្រាស់ធីតមានតែជាព័ត៌មានផ្លូវការពីបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ឬក៏បកការចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចជាសកម្មយើងឃើញថាមាន Telegram គ្រប់ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងពលរដ្ឋគួរតែមានការស្វែងរកទិញក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានពីមួយទៅមួយពីបងប្អូននៅពីគំនិតដែលមានចំណេះដឹងពលាយដែលមានចំណេះដឹងថាព័ត៌មានណាមួយជាព័ត៌មានពិតប្រាប់នឹងអាចចែកដីទៅដល់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេឬក៏មជ្ឈបាយច្រើនទៀតដូចជាការទូរស័ព្ទទៅរកគ្នាការនិយាយការឆាតសម្លេងឆាតជាផ្សាយជូនបន្តគ្នានេះដូចម៉េចក្នុងនៃរួមចំណែកដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យការរីករាលដាលនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងទីកន្លែងដែលមានតែមិនទាន់មានការរៀបដាលឬក៏ការរៀបបាននៃមេរោគនៅឡើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសំជ័យបាទចំពោះពេលវេលាដែលលោកបានផ្ដល់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញបាទទេហៈទំព័ររបស់យើងគឺខ្មែរwww.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកសំជ័យនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រ
ាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត
ៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិករឿងភាពតានតឹងទាក់ទិននឹងកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួនកោះតៃវ៉ាន់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយោធាម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដោយសារតែយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនបានហោះក្រវ៉ែលស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចូលក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថានាវាដឹកយន្តហោះមួយក្រុមបានធ្វើសមយុទ្ធនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលបែងចែករវាងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារសំតោក្រសួងការបរទេសចិនលោកចាងលីជៀនបាននិយាយថានាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រឡូកនៅក្នុងការបង្កហេតុបានបញ្ជូនសញ្ញាខុសធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់កងកម្លាំងឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់ដោយគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើនាវាចិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ឈូងសមុទ្រមិចស៊ិចដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងវិញតើវាយ៉ាងម៉េចភាពប្រសើរឡើងនៃការបំពេញភារកិច្ចរបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កំពុងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្លឹងឆ្ពោះទៅថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់លែងត្រូវការជំនួយពីកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងគម្រាមកំហែងពីក្រុមភេរវកម្មជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងដៃជើងដែលនៅសេសសល់របស់ក្រុមនេះហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Fouad Hussein ប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងគោលបំណងកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការដកកងទ័ពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពការឡើងរបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងថាបេសកកម្មរបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តឥឡូវនេះត្រូវបានងាកមកផ្តោតលើការបង្វឹកនិងការប្រឹក្សាដែលការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកកងទ័ពផ្នែកប្រយុទ្ធដែលនៅសេសសល់ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន235លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីគាំទ្រដល់ផ្នែកមនុស្សធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃការផ្តល់ជំនួយបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកមកថវិកាចំនួនចំនួន150លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលហៅកាត់ថា UNRWA ចំនួនចំនួន10លានដុល្លារទៀតនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធីកសាងសន្តិភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID និង75លានដុល្លារទៀតនឹងជួយដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ West Bank និង Gaza Strip ចំណែកឯកម្មវិធីជំនួយផ្នែកសន្តិសុខក៏នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលប្រកាសអំពីជំនួយនេះថាជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃសំខាន់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.